6 časova.
Radio Novi Sad. Vesti.
Fabrika za proizvodnju prediva Lebantex, koja će zaposliti oko 300 radnika, otvorena je u Lebanu u prisustvu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Predsjednik je istakao da je politika koju vodi politika prijateljstva Srbije i Turske i da je ona u interesu građana jer znači otvaranje novih radnih mesta. Ambasadorka Srbije Mira Nikolić pozvana je u Ministarstvo inostranih poslova Hrvatske, gde je odbila da primi protestnu notu te zemlje povodom navodno etnički motivisanog incidenta u nedelju u Sonti. Kako je rekla, istraga o tuči u kojoj su povređena tri mladića hrvatske nacionalnosti pokazala je da su u tom incidentu napadači bili iste nacionalnosti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je tim povodom da je međunacionalni karakter tog sukoba izmišljen i da nije ništa novo da se nešto uvek govori protiv Srba. Beogradska policija uhapsila je 55-godišnjeg ZM, osumnjičenog da je u krugu svoje firme u Obrenovcu zakopao oko 25 tona opasnog otpada koji je mogao da uzrokuje ekološku katastrofu i ugrozi bezbednost ljudi. Određen mu je pritvor do 30 dana. Detalji tog slučaja bit će saopšteni danas. A danas bi trebalo da bude poznato i koja je najbolja ponuda za koncesiju za aerodrom Nikola Tesla. Poziv zainteresovanim koncesionarima Vlada Srbije i aerodrom Nikola Tesla objavili su 10. februara, a dostavljene su 4 ponude. Jednokratna koncesiona naknada je procenjena na 450 miliona evra. Najmanje 12 osoba je poginulo, 25 povređeno u požaru koji je izbio u višespratnici u finansijskoj prestonici Indije, Mumbaiju, saopštili su lokalni zvaničnici. Najveći broj stradalih su žene koje su bile gošće na zabavi u jednom restoranu na vrhu zgrade, gde je požar i izbio, navela je policija, ne saopštavajući uzrok. Takmičenjem na egzibicionom turniru u Abu Dhabiju Novak Đoković vraća se na teren posle šestomesečne pauze zbog povrede. Takmičenje u Abu Dhabiju startovaće mečom drugog kola turnira protiv Španca Roberta Bautista Aguta, koji je u prvom kolu pobedio Rusa Andreja Rubljeva. Prognoza vremena. U skoro celoj zemlji zahlađenje uz kišu, susnežicu i sneg, samo na severu zemlje i u Timočkoj krajini bez padavina. Vetar slab do umeren severozapadni, pritisak malo ispod normale. Najviša temperatura 8 stepeni. A prema poslednjim merenjima temperatura u Novom Sadu je 3 stepena, u Nišu također 3, u Beogradu 4. Bile su to vesti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine, Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu.
Vode. Na tri vode. Šest časova i četiri minute. Dobro jutro i dobrodošli. Još jedno jutro i jutarnji program na tri vode koji se realizuje iz tri studija u Beogradskom Radio Beograda 2, dopisništva u Nišu Radio Beograda 2 i Novosadskog prvog programa radio, Radio Televizije Vojvodine. U ovom trenutku merenja pokazuju da je 3 stepena izmereno u Novom Sadu i Nišu, u Beogradu stepen više, dakle 4 stepena. Po mnogo čemu ovo jutro posebno, bar za početak, nekako jeste poslednje u ovoj 2017. godini. I nadamo se već u ovom trenutku da će dosta jutra biti i u narednoj. Pozdravljamo kolege u beogradskom, odnosno niškom studiju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Rekoh, dakle, poprilično niže temperature u odnosu na prethodna jutra. Koliko ste, koleginice, uspele da se budite ujutro, ali zaista je bilo poprilično prijatno. Dakle, oko 11 stepeni ovoga jutra, ipak nešto dosta niža temperatura.
Da, kao i što si već i rekla, bilo u Beogradu je jutro hladno, 4 jeste, stepena, da. Duva i košava. Danas nas, kako kažu meteorolozi, očekuje kiša, tako da preporučujemo našim slušaocima da se obuku toplije ovoga jutra.
Naravno. Da, ali za decembar mesec ovo je zaista prijatno vreme i prijatno jutro.
Upravo to bih joj htela da kažem. Dakle, ipak je prijatnije za mesec decembar, ali ono što je dobro, evo i to uočavamo, a to je da nemamo vetra kao što je to bio slučaj od juče.
I onda subjektivni osjećaj bude da je još lepše vreme nego što jeste.
No, u svakom slučaju i danas do 8 časova druženje i buđenje uz jutarnji program na Tri vode i, kao što rekoh, po mnogo specifičan, a evo tek i da podsjetimo, već od 7 časova, kao što smo najavili, ugostit ćemo gradonačelnike u naš jutarnji program na Tri vode, to je u Beogradu Siniša Mali, u Nišu Darko Buletović i u Novom Sadu Miloš Vučević. Dovoljno razloga da se i ovoga jutra budimo svi zajedno. Još jednom, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ti si uvijek tu kad zatreba i kad mi nije sve od zlata. Ti me osjetiš kad zaplačem i iza zatvorenih vrata. Podijeliš sebe sa sto zbog mene ti. Praviš mjesec od papira, ti me zagrliš bez dodira. Ovo je dan kao rođen dan, do moga srca ideš pješke, svaki korak je bez greške. Da se
Ovde Radio Beograd.
5, 2, 1, 0. The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start! Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
29. decembra 1834. godine u Višnjićevu je preminuo epski pesnik Filip Višnjić. Filip Višnjić je rođen u Bosni oko 1767. godine. 1809. priključio se srpskim ustanicima i postao pesnik bune. Posle sloma prvog srpskog ustanka prelazi u Srem i nastanjuje se u selu Grk, današnje Višnjićevo. Tu se susreo sa Vukom Karadžićem, koji je zapisao njegovu epsku poeziju i svedočio o izuzetnoj životnoj energiji slepog pesnika.
Prvo sam obilazio najbliža sela, ona u kojima se o meni čulo, u koje su me zvali. Balatun, Veljino selo, Brodac, Obarska, Popovo. Išao sam i u Varoši, Janju i Bijeljinu. Kada sam se okuražio, jednom sam išao pravcem preko Ćelića za Gradačac, Derventu, Doboj, Tešanj do Banja Luke. A drugi put pravcem preko Lopara za Tuzlu. Magle, Žepče, Vranduk, Travnik, pa preko Busovače do Sarajevo. Slabo odjeven, slučajevima hranjen, putovao sam i dalje uz Drinu, preko Pive i Tare, kroz Crnu Goru, sve do Skadra. E, vrleti, gudure, divlje bujice, usječene potočine, šume pune zvjerova. Kišurine, snjegovi, mrazevi, kužne i opustjela naselja.
Na današnji dan 1926. godine preminuo je austrijski književnik Rainer Maria Rilke. Istoriju umetnosti, književnosti i filozofiju Rilke je studirao u Pragu, Minhenu i Berlinu. Među njegovim lirskim delima posebno se ističu Melodije o ljubavi i smrti, Knjiga časova, Nove pesme. Ovo je zapis iz Rilkeove biografije.
Rat koji ga je zatekao u Leipcigu, kuda je bio otišao da vidi svoje izdavače, primorao je Rilkea da gotovo 5 godina ostane u Nemačkoj. Kao čovjeku univerzalnog duha, nacionalni sukobi činili su se naročito besmislenim i mrskim. Septembra 1915. mobilisan je u Austriji. Lou Albert Lazar, njegova tadašnja prijateljica, ostavila nam je u svojoj knjizi uspomena opis Rilkea iz tog vremena.
Unakaradili su ga bili nekom starom uniformom, u kojoj je izgledao vrlo jadno, vrlo izgubljeno. Kada se vratio u Beč, kod knjeginje von Thurn Taxis, gde je stanovao, ova ga u polumračnom hodniku nije poznala. I pomislila je da je neka skitnica. On je počeo da viče.
Kneginjo, pa to sam ja, unutra sam ja, ispod ovoga.
Kakav je to neobičan vojnik morao biti? Narednik mu se podsmevao. Šta? Još se zove Marija kao pride? Pa zar se ja, moliću vas, mogu zvati Maca?
Oglašen nesposobnim za borbu, dodeljen je arhivu za štampu. Tamo su tražili da fabrikuje članke u herojskom stilu. Izjavio je da on to nije kadar. Konačno su ga demobilisali. Nikada od tog pesnika nisu napravili vojnika.
Na današnji dan 1911. godine u selu Glumču kod Užičke Požege rođen je pesnik Momčilo Tešić.
Prvi stih je iskovo potok, drugom je nebo dalo boju, na treći beli nebeski otok, baci prozirnu senku svoju.
Momčilo Tešić je po zanimanju bio zemljoradnik. Objavio je 30 knjiga, lirike, pesama za decu, umetničke proze i etnografskih zapisa. Prevođen je na 14 jezika. Dobitnik je više književnih nagrada, među kojima i Povelje Zmajevih dečjih igara i Vukove nagrade. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Ivan Lukić, spiker Žarko Obračević i urednik Milan Butrić.
usim filigranske detalje, niže mal ništa od Đerdana, lepo neće dalje, ole lole. Nameću neki ritam marša, lude se klanjaju ko đera, pevaju pesme s puno falša. Ja po svome teram pole, valja mi tamburu spaliti, kone vikinške lače, pustiti rekom pa šaliti, neke đavo nađe lole. Daj mi da još jednu ispijem, opet sam sanjao sušu, popusti ponovo džipsije za moju dušu, lole. Imaš li koga na svetu, ili bi sa mnom na put mogla, ajde da menjamo planetu, sutra dajem oglas, ove lole. Pogledaj samo šta nam rade, na karti neba mi smo tačka, stavi pred krevet barikade i mirna bačka, lole. Taman se ludilo raščisti, taman smo na domak smisla, evo ih sledeći fašisti, dok si rekao piksla, lole. Daj mi da još jedno ispije, opet sam sanjao sušu, popusti ponovo čipsije za moju dušu, ajde. Zvezdani bataljon, fališ na toj smotri, ole lole. Baš tebe briga, slušaš jastuk, stiskaš tu svilu kao klešta, misliš na neki bezobrazluk, o Bože baš ko je šta, ole. Danas sam pun neke Španije, tri put sam živeo tamo, sumnjaš u živote ranije, ako smej se samo, lole. Daj mi da još jedno ispijem, opet sam sanjao sušu, popusti ponovo čipsi za moju dušu.
Časova 19 minuta. Slušate jutarnji program na Tri vode. I vreme je za prelistavanje naslova dnevne štampe. I Biljo, kako izgledaju današnji naslovi Narodnih novina?
Narodne novine i danas na naslovnoj strani je o našem kliničkom centru, koji zaista zaslužuje takvu pažnju. Prve operacije u kliničkom centru, hirurzi ušli u operacione sale, juče je obavljeno 6 operacija. Novina u ovom kliničkom centru je jedinica za postoperativni i postanestezijski tok i nadzor, 15 je operacionih sala u okviru hiruškog bloka i još 2 u urgentnom centru. Naravno, treba će vremena da se svi presele, ali krenulo je. O jednom nemilom događaju pišu Narodne novine. Misterija na pruzi Niš-Bela Palanka, prijavljeno je gaženje, ali tela nema, pronađeno je čak i krv. I to stvara misteriju. Šta se dogodilo, saznaćemo. O radu Skupštine grada govori Rade Rajković. Preko 200 odluka, uveden elektronski sistem, efikasnije, brže donošenje odluka. Puno je tekstova o novoj godini, fotografija sa dodele paketića deci, a čini mi se najzanimljiviji tekst o paketićima za siromašnu decu u Centru za socijalni rad, zahvaljujući humanim ljudima u nekoliko firmi I za kraj ja sam izabrala jedan jubilej, to je 40 godina rada fotokolonije Đavolja Varoš. Ovu koloniju osnovalo Udruženje samostalnih umetnika fotografije. 40 godina rade, izlažu kod nas i u svetu i zaista su uspešni. Toliko iz današnjih broja Narodnih novina.
Čestitke, u svakom slučaju još narednih 40 godina. Šuška se i u beogradskom studiju.
Tako je.
Da, Nada.
Politika u tekstu pod naslovom Srpska nauka bogatija za 1000 mladih istraživača piše kako će Ministarstvo prosvete u februaru raspisati konkurs za prijem novih naučnika namenjen studentima doktorskih studija, na osnovu koga će Srbija posle 7 godina dobiti novu armiju od 1000 mladih istraživača. To je najavio na jučerašnjoj konferenciji za medije u Beogradu ministar Mladen Šarčević, a istovremeno će biti ponuđeno od 50 do 100 mesta za mlade naučnike koji su doktorirali u inostranstvu, a žele da se vrate u Srbiju, rekao je Vladimir Popović, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, a piše Politika. Također, ovaj list piše i kako je u čak 79 opština i gradova u Srbiji Deda Mraz izgleda stigao 4 dana pre nove godine. Kako može da se vidi službenog glasnika od 27. decembra, piše Politika, rupe u mnogim lokalnim budžetima zakrpljene su novcem iz budžetske rezerve. Odlukom vlade Srbije 79 opština dobilo je više od 4 milijarde dinara. Večernje novosti pišu upis u katastar obaveza notara. Javne beležnike u naredne dve godine čeka ceo spektar novih poslova. Podsetimo, oni su započeli digitalizaciju rada, čija kruna će biti povezivanje sa pojedinim elektronskim bazama MUP-a i matičnih službi, ali i katastrom. I u toku su, dakle, izmene zakona o katastru, koja će obavezivati notare da po službenoj dužnosti u roku od 24 sata online prijave katastru svaku promenu vlasništva nad nepokretnostima. A od početka 2018. pišu novosti, time završavam, preduzetnici će moći elektronski da se registruju agenciji za privredne registre. Umesto 1500 dinara, koliko košta papirna elektronska registracija, košta će 1000 dinara. Više o ovoj temi čitajte u tekstu pod naslovom Samo nekoliko klikova treba za otvaranje firme.
Hvala, Nado. Što se tiče Novosadskog dnevnika, evo, naslovna strana i naslov da će u Novom Sadu početi izgradnja stanova za izbegla lica. Određene su i lokacije, to je Veternik i Futog, najavljuju da će u narednom periodu biti velika gradilišta. Ostali naslovi, nekako izdvojila se ekonomija. Zaposlenih 89.352 više nego penzionera. Naime, ovo je statistika Republičkog zavoda za statistiku koji je objavio pre nekoliko dana i analizirao zaposlenost i zarade u Srbiji za 2016. godinu i po tim podacima na kraju prošle godine u Vojvodini je bilo oko 500.000 zaposlenih, ali će i svakako na kraju ove biti više s obzirom na to da je stopa nezaposlenosti tokom 2017. godine opala nekoliko procenata. Dakle, penzionera i nezaposlenih oko 70.000 više nego radnika. I još jedan naslov iz sfere ekonomije, naime, ono što najavljuju, a Dnevnik piše, da će dogodine znatna olakšica biti onima koji krenu u vlastiti biznis. O čemu se radi? Naime, početnici neće plaćati porez najmanje godinu dana. Od naredne godine ovo pravilo važiće, naime Skupština Srbije usvojila je set poreskih zakona koji omogućavaju rasterećenje početnika u biznisu, bolje poslovanje, okruženje, manje nameta za privredu i bolje uslove za veće zapošljavanje. Ostaju i stare olakšice, piše Dnevnik, dakle na snazi će biti i mera za olakšice za zapošljavanje novih radnika i to tako što će preduzetnici imati pravo na povraćaj plaćenog poreza i doprinosa od 65% do 75%. Dakle, ovo je mera, nastavak borbe za smanjenje nezaposlenosti i važiće do kraja 2019. godine. I evo za kraj tek još jedna najava, a tiče se studenata. U pitanju je Fond za mlade talente Republike Srbije. Od sutra konkurs za stipendije Dositeja. Naime, Fond za mlade talente Republike Srbije juče je doneo odluku u raspisivanju konkursa za stipendiranje do 900 najboljih studenata završnih godina osnovnih akademskih studija, što je za, kako kažu, 50 više nego lane, i do 400 studenata završnih godina master akademskih studija sa visokoškolskih ustanova, čiji je naravno osnivač Republika Srbija. Konkurs se, dakle, od sutra važi i trajeće sve do kraja januara, tačnije 31. januara 2018. godine. Toliko o prelistavanju dnevne štampe iz Niškog, Beogradskog i Novosadskog studija. 6:26, tačno za 4 minuta, poslušajte i najnovije vesti. Ovo je jutarnji program na Tri vode.
Šest časova i 30 minuta.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Fabrika za proizvodnju prediva Lebantex, koja će zaposliti oko 300 radnika, otvorena je u Lebanu u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Predsednik je istakao da je politika koju vodi politika prijateljstva Srbije i Turske i da je ona u interesu građana jer znači otvaranje novih radnih mesta. Ambasadorka Srbije u Hrvatskoj Mira Nikolić odbila je da primi protestnu notu te zemlje povodom navodno etnički motivisanog incidenta u nedelju u Sonti. Kako je rekla, istraga o tuči u kojoj su povređena tri mladića hrvatske nacionalnosti pokazala je da su u tom incidentu napadači bili iste nacionalnosti. Beogradska policija uhapsila je 55-godišnjeg ZM osumnjičenog da je u krugu svoje firme u Obrenovcu zakopao oko 25 tona opasnog otpada koji je mogao da uzrokuje ekološku katastrofu i ugrozi bezbednost ljudi. Određen mu je pritvor do 30 dana. Detalji ovog slučaja bit će saopšteni danas. A danas bi trebalo da bude poznato i koja je najbolja ponuda za koncesiju za aerodrom Nikola Tesla. Poziv zainteresovanim koncesionarima Vlada Srbije i aerodrom Nikola Tesla objavili su 10. februara, a dostavljene su 4 ponude. Jednokratna koncesiona naknada je procenjena na 450 miliona evra. Najmanje 12 osoba je poginulo, a 25 povređeno u požaru koji je izbio u višespratnici u finansijskoj prestonici Indije, Mumbaiju, saopštili su lokalni zvaničnici. Najveći broj stradalih su žene koje su bile gošće na zabavi u jednom restoranu na vrhu zgrade, gde je požar i izbio, navela je policija, ne saopštavajući uzrok. Takmičenjem na egzibicionom turniru u Abu Dhabiju Novak Đoković vraća se na teren posle šestomesečne pauze zbog povrede. Takmičenje u Abu Dhabiju startovaće mečom drugog kola turnira protiv Španca Roberta Bautiste Aguta, koji je u prvom kolu pobedio Rusa Andreja Rubljeva. Prognoza vremena. U skoro celoj zemlji zahlađenje uz kišu, susnežicu i sneg. Najviša temperatura 8 stepeni. A prema posljednjim merenjima temperatura u Novom Sadu je 3 stepena, u Nišu također 3, u Beogradu 4. Evo i detaljnije prognoze.
U Srbiji u petak zahlađenje uz kišu, susnežicu i sneg. Sneg će padati na zapadu Srbije, a kiša u centralnim i južnim predelima na jugu pre nego što pređe u susnežicu i sneg popodne. Na severu Vojvodine u Timočkoj krajini veći deo dana suvo uz malo sunčanih intervala. Vrlo mala padavina biće u južnom delu Vojvodine, a nešto više na zapadu i jugu Srbije uz 5 do 10 cm snega na zapadu do kraja dana. Vetar slab do umeren severni severozapadni. Jutre je temperatura od 1 do 5, a maksimalne dnevne od 2 u Valjevu i Užicu do 8 stepeni u Negutinu i Pirotu, a minimalna temperatura uveče od minus 1 do plus 2 stepena.
Bile su to vesti prvog programa radija, Radio Televizije Vojvodine, Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu.
6:36, jutarnji program na Tri vode i nekako uobičajeno je bilo da upravo u ovo vreme se podsjetimo ili prisjetimo sinoćnih događaja u tri grada, u Nišu, Beogradu i u Novom Sadu. Nekako i za ovaj put pravimo izuzetak, te ćemo najaviti programe za doček nove godine u Nišu, Beogradu i u Novom Sadu.
Hoćemo li tim redom?
Može, da. Viljo, kako će...
Ja ću već, evo, večeras krenuti u provod, jer Rade Šerbeđija nam je večeras u Nišu, pa ne mogu da to ne kažem, da ne krenem odmah na novogodišnju noć. On će nastupiti u Domu vojske večeras od 20 časova. Naslovljeno je ovo veče Poslije kiše, nazvano prema njegovoj novoj knjizi, i verujem da ćemo večeras uživati uz njegove stihove i muziku. A ono što je zanimljivo za novogodišnje veče, to je Zvonimir Đuki Đule i rock band Van Gogh na centralnom Niškom trgu, naravno za one mlađe, ali i nas koje volimo rock. I tu će biti i Dejan Petrović, trubači Dejana Petrovića, onako za ponoć, za ono najraspoloženje, kada se opraštamo sa 2017. ulazimo u 2018. i želimo naravno najlepše onima koje volimo i koji nas vole.
Naravno. Kako će Beograđani dočekati novu godinu?
U Beogradu je proslava već počela, mogu reći, od ponedeljka, dakle od početka nedelje na Trgu Republike.
Trajaće
tako je. Koncerti su na Trgu Republike počeli, dakle, od početka nedelje, i tematski su planirani. U ponedeljak je bio rock dan, utorak hip-hop, sreda elektro, a večeras je pop dan. I dakle, večera se program seli na Savsku promenadu, gde sviraju Ortodoks Kelci i Ničim izazvano od 20 sati, dok će sutra ispred Doma Narodne skupštine nastupiti grupa Zana, Van Gogh i Željko Samardžić, a Beograđani će staru 2017. godinu ispratiti 31. decembra uz nastup Balkanike od 8:30, Riblje čorbe od 9:30, dok će pola sata pre ponoći pred publiku izaći Aca Lukas.
Da, praznično raspoloženje jeste da traje nekako duže nego što je to sama novogodišnja noć, no u svakom slučaju i u Novom Sadu na Trgu Slobode doček 2018. upotpuniće nastupi Darka Rundeka od 21 čas, zatim tu je i Plavi orkestar i nešto posle ponoći SARS. Inače, programi će se odvijati na četiri lokacije uz nastup više od 50 izvođača. Na Trgu Republike, to je Dunavski park, i studio M i već pomenuti Trg Slobode. Što se tiče Trga Republike, program počinje već u podne, a publiku očekuju koncerti bendova najrazličitijih žanrova. Dakle, od tamburice do džeza, ali i mnoštvo animatora, akrobata, žonglera, i nećemo propustiti da kažemo da upravo će se na ovoj lokaciji predstaviti i autentični restorani sa svojom gastronomskom ponudom, kao i lokali proizvođači zanatskog piva i domaće piće sa Fruške Gore. Zatim, što se tiče najmlađih, bogat program dečijeg dočeka nove godine biće upriličen u Dunavskom parku. Slavlje za mališane počinje u 11 časova, kada će program otvoriti plesni studio Dance Revolution uz koreografije i kostime koje oživljavaju bajke i priče u kojima su deca glavni akteri. A što se tiče studija M, ljubitelji elektronske muzike uživaće i ove godine uz neke od najboljih domaćih i stranih izvođača, i to na dve bine. Ovako je osmišljen doček nove 2018. godine u Novom Sadu, a ovo je bila rubrika upravo na podsjećanje programa dočeka i u Nišu, ali i u Beogradu. 20 minuta je preostalo do 7 časova. Vi slušate jutarnji program na Tri vode. Dobro jutro.
Ostanite sa nama. I'm
A petarde i druga pirotehnička sredstva danas su nezaobilazan deo slavlja. Iako je državna sekretarka u Ministarstvu unutrašnjih poslova Biljana Popović-Ivković još u novembru najavila da će kazne za upotrebu pirotehničkih sredstava izmenama zakona biti povećane sa dosadašnjih od 10.000 do 50.000 dinara na visinu od 50.000 do 100.000 dinara, to, reklo bi se, neće sprečiti mnoge da i predstojeće praznike provede uz petarde i vatromete. Na što treba obratiti pažnju prilikom kupovine pirotehničkih sredstava i kako sprečiti povrede, reći će nam naš reporter Gojko Kekić. Gojko, dobro jutro.
Dobro jutro svim slušalcima jutarnjeg programa Na tri vode. Upravo tako, vreme novogodišnjih praznika nekako se ne može zamisliti bez zvuka petarde i topovskih udara. Pirotehnička sredstva su definitivno najtraženija u ovo doba godine, a šta je to što građane najviše interesuje, reći će nam Ljubomir Simić Šime, koji se već dugo bavi prodajom pirotehničkih sredstava.
Pa nažalost, opet petarde su najtraženije, ali zato što je kupovna moć verovatno slabija i onda su one najpristupačnije. Međutim, da kažem iskreno, ja bi ih sutra zabranio, jer je na njima zarada najmanja i treba puno prodati, a uglavnom od petardi se klinci i povrede. A povrede se zato što kupuju ne u prodavnicama registrovanim za prodaju pirotehnike, već izgleda po pijacama i po ulici opet se pojavljaju.
Gospodine Simiću, na šta treba posebno obratiti pažnju prilikom kupovine pirotehnike?
Prvo da, jel ono, da budemo iskreni, uputstvo koje piše na proizvodu, to niko ne čita. Znači, garantujem da 80% ljudi ne čita to. Ali mi, prodavci u našoj prodavnici, su u obavezi da usmeno objasne, znači, način upotrebe, pravilne upotrebe pirotehničkog sredstva i tada stvarno ne može da dođe do bilo kakvih pokreta.
Šta savjetujete roditeljima koji svoji deci kupuju petarde?
Ja uvek kažem se dešava, znači ljudi dođu u prodavnicu, kupe, izađu napolje i detetu u ruke kutiju petarde. Ali ako su tu i paze kad se pali, onda mislim da ne može da dođe do povreda. I naravno, izvinjavam se, i naravno uvek savjetujem, znači, da se ne kupuju kresače petarde, kojih još uvek ima, ali to su, znači, one obične petarde od jednog pucanja, tri pucanja i pet puta što pucaju, još uvek su sa kresivom. Znači, uglavnom da se kupuju petarde sa fitiljem, jer one su najbezbednije, tako da ima vreme usporenja i tada nema problema.
Gospodine Simiću, hvala na izdvojenom vremenu, mi apelujemo na roditelje i decu da vode računa kada koriste petarde ili druga pirotehnička sredstva, kako ne bi došlo do one čuvene od igračke plačka.
Upravo tako. Dakle, koliko kazne i da li kazne zaista mogu da spreče upotrebu petardi i pirotehničkih sredstava, njihova, dakle, visina, tek saznanje o tome na šta treba obratiti pažnju i koje su posljedice nije na odmet i ovoga puta zaista apelujemo na to da se na pravilan način upotrebljavaju ovakva sredstva. 6:47 do kraja prvog sata našeg druženja u jutarnjem programu Na tri vode. Ostalo je da poslušamo i rubriku Rokovnik od 7:00, tačno, dakle, i najnovije vesti, a zatim i gostovanja gradonačelnika u tri studija. U beogradskom studiju, to je gradonačelnik Beograda Siniša Mali, u niškom gradonačelnik Niša Darko Bulatović i u novosadskom gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević. 3 stepena je trenutna temperatura u Novom Sadu, koliko je izmereno i u Nišu, u Beogradu 4. Ovo je jutarnji program Na tri vode. Ostanite sa nama.
U snovima uvek vidim tvoje lice, glas sa druge strane žice čujem, to mi donosi spas. U snovima mjesec ili dva prođe cela godina, vidim te u snovima. Ja na vrhu sveta stojim, nikad ničeg se ne bojim, samo da ne budem sam. Maj bez tebe sumoran, novembar je umoran, jer tebe nema. Evo ide decembar, baca stari kalendar, a tebe nema. Jedan mesec ili dva prođe cela godina, vidim te u snovima.
Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
I sit and watch as tears go by.
29. decembar.
My riches can buy.
1946. godine. Rođena Marianne Faithfull, engleska glumica, pevačica i spisateljka, jedna od najlepših cura 60-ih, poznata kao dugogodišnja verenica Mika Jaggera, početkom 2000-ih glumila u filmu sa Mikijem Manojlovićem.
All I hear is the sound of rain falling on the ground. I sit and watch as tears go by.
...1975. godine, američki nedeljnik Time uveo frazu sex rock. U tekstu koji se bavi fenomenom pevačice Donna Summer i njenog hita Love to Love You Baby. ...1982. godine, Pošta Jamajke predstavila seriju komemorativnih maraka u čast Boba Marlija. Slavni reggae muzičar umro je godinu dana ranije. ...2012. godine. Zvanično objavljeno da je album 21 pevačice Adele sa ostvarenim tiražem od 4.562.000 primjeraka najprodavanija britanska ploča u novom milenijumu.
Oh,
Sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead.
Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
Caminando voy por las calles de la ciudad. Caminamos en silencio, ni un minuto sin hablar. Nos miramos y pensamos, ya el mañana que será. Si tú no estás, si tú no estás, yo no sé lo que pasará.
Nada, nada.
Don't get on my back,
Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Fabrika za proizvodnju prediva Lebantex, koja će zaposliti oko 300 radnika, otvorena je u Lebanu u prisustvu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Predsjednik je istakao da je politika koju vodi politika prijateljstva Srbije i Turske i da je ona u interesu građana jer znači otvaranje novih radnih mesta. Ambasadorka Srbije u Hrvatskoj Mira Nikolić odbila je da primi protestnu notu te zemlje povodom navodno etnički motivisanog incidenta u nedjelju u Sonti. Kako je rekla, istraga o tuči u kojoj su povređena tri mladića hrvatske nacionalnosti pokazala je da su u tom incidentu i napadači bili iste nacionalnosti. Danas bi trebalo da bude poznato koja je najbolja ponuda za koncesiju za aerodrom Nikola Tesla. Poziv zainteresovanim koncesionarima Vlada Srbije i aerodrom Nikola Tesla objavili su 10. februara, a dostavljene su 4 ponude. Na kraju godine, koju su obeležili višestruki ekstremistički napadi širom Evrope, ali i Turske, za vreme praznika bit će pojačane bezbednosne mere. London planira da zatvori neke ulice i postavi barijere za vozila, a patrolirat će naoružani policajci. Slične mere najavile su i Francuska, Nemačka, Italija i Španija. Bezbednosne mere podignute su i u Moskvi, ali i Turskoj, nakon što je na dočeku 2017. u napadu na diskoteku u Istanbulu poginulo 39 osoba. Takmičenjem na egzibicionom turniru u Abu Dhabiju Novak Đoković vraća se na teren posle šestomesečne pauze zbog povrede. Startovaće mečom drugog kola turnira protiv Španca Roberta Bautiste Aguta. Početak je oko 16 časova. Prognoza vremena. U skoro celoj zemlji zahlađenje uz kišu, susnežicu i sneg. Samo na severu zemlje i u Timočkoj krajini bez padavina. Vetar slab do umeren severozapadni. Najviša temperatura do 8 stepeni. A prema poslednjim merenjima temperatura u Novom Sadu i Nišu je 3 stepena, u Beogradu 4. Bile su to vesti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine, Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu.
Tri gradonačelnika, tri najveća grada Srbije uživo u tri radijska studija u emisiji Na tri vode u petak 29. decembra od 7 časova. Gradonačelnici Novog Sada, Beograda i Niša, Miloš Vučević, Siniša Mali i Darko Bulatović drugi put zajedno u jednoj radio emisiji. Pošaljite i vi pitanja za svog gradonačelnika na e-mail adresu natrivode@rts.rs. Tri gradonačelnika u emisiji Na tri vode, Radio Beograda 2, Radio Novog Sada i dopisništva Radio Beograda iz Niša, uživo u petak 29. decembra.
Sedam časova i tri minuta, jutarnji program Na tri vode. I ono što je najavljivano došlo je na red. Drugi sat jutarnjeg programa i tri gradonačelnika u tri studija. Gradonačelnik Beograda u Beogradskom, Siniša Mali, gradonačelnik Niša, Darko Bulatović u Nišu i u Novosadskom studiju, gradonačelnik Novog Sada, Miloš Vučević. Gradonačelniče, dobar jutro i dobrodošli.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Hvala na pozivu.
Razgovor sa gradonačelnikom vodit će naš kolega Slobodan Vidović. Slobodan, izvoli.
Upravo tako, hvala ti Biljo. Dobro jutro još jednom iz studija u Novom Sadu. Dobro jutro Beogradu i Nišu.
Dobro jutro.
Pozdravljamo gradonačelnika Miloša Vučevića i kolegu Vidovića. Dobro jutro još jednom. Dobro jutro i gradonačelniku Beograda, gospodinu Siniši Malom.
Dobro jutro.
Pridružujemo se pozdravu gradonačelnicima.
Upravo tako, i ovog posljednjeg jutra u programu Na tri vode u ovoj 2007. godini predstavit ćemo naša tri grada i rezultate postignute u godini na izmaku i naravno, kao ko to obično biva na kraju godine, da kažemo i koju reč o planovima za narednu. Rekli smo već da je u Novosadskom studiju gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević. Krećemo i naravno nekako najviše ćemo govoriti o investicijama. One su, gospodine Vučeviću, predviđene i budžetom za narednu godinu. Da spomenem samo jedan od projekata za narednu godinu, od kapitalnih projekata, najavljeni početak radova na St. Andrinskom bulevaru. Projekat je vredan više od 700 miliona dinara. Važno je uređenje putne infrastrukture i puteva u gradu.
Apsolutno da jeste, i to su prioritete za svaki grad, svaku opštinu. projekat, a radi se o jednom od najopterećenijih ulazno-izlaznih pravaca u našem gradu, trenutno po svojim kapacitetima ne odgovara potrebama pre svega stanovnika tog dela grada, ali i svih građana koji dolaze i odlaze iz našeg grada iz tog pravca, i zajedničkom, da kažem, zajedničkom akcijom, zajedničkim planom i republičke vlade, taj put je u nadležnosti puteva Srbije, odnosno to je put drugog prioriteta, znači državni put, pokrajinske vlade i grada Novog Sada, određen iznos koji je za naše uslove dobar, mislim, ne radi se o manjem projektu nego većem, da se kompletno rekonstruiše, napravi od ulice bulevar, znači sa svim pratećim sadržajima, ne samo putevi, nego menja se vodovod, kanalizacija, javna rasveta, trotoari, biciklističke staze, i očekujem da Klisa i Slana Bara nakon toga dobije potpuno drugačiji izgled, i to je prvi potez kojim ćemo i te delove grada koji su zaista godinama bili na marginama dovesti u ravnopravniji položaj u odnosu na ostale delove grada.
A ono što Novosađani dugo čekaju, ali ne samo Novosađani, jer je reč o projektu od šireg značaja, svakako je izgradnja Žeželjevog mosta. Lukovi mosta su pre nekoliko meseci spojeni, radi se na pristupnim saobraćajnicama. Kako idu radovi?
Pa zato što ja nadam se da idu dobro. Ja sam malo tu nestrpljiviji od kolega ministara i kolega iz pokrajinske vlade. Nadam se da će sad sve biti kako je najavljeno od strane izvođača. Imamo najavu da će do kraja marta biti pušten železnički saobraćaj. Radi se o projektu od nacionalnog, rekao bi evropskog značaja, evropski koridor, i jedan od ključnih uslova da se realizuje strateški projekat brze pruge Beograd-Budimpešta. A nakon železničkog saobraćaja čeka na završetak pristupnih saobraćajnica, one su u toku, izvode se, zahtevne su, i mislim da ćemo na leto imati drumski saobraćaj, tako da ćemo imati kompletno, ja sam nadam, u polovini sledeće godine završen Žeželjev most, kako ga mi zovemo, ili drumsko-železnički.
Upravo tako, a tim Žeželjevim mostom, dakle, važan projekat, jer nalazi se na koridoru koji spaja našu zemlju sa Evropom. Dakle, s jedne strane brže do Evrope stižemo, a naravno u suprotnom brže ćemo i do Beograda, pa zato pozdravljamo kolege u Beogradu.
Naravno, hvala vam. Ono što je, čini mi se, važno za vas kao gradonačelnika Beograda je to što ste nedavno predstavili godišnji izveštaj o radu. Šta je ono što je bilo najzanimljivije u protekloj godini, na šta ste posebno ponosni i šta govore finansijski rezultati koji su, čini mi se, najvažniji, ne samo za Beograđane pre svega?
Ja ću vama i slušalcima dati jedan podatak od juče, dakle jedan ekskluzivan podatak kojim ću, mislim, odgovoriti na vaše pitanje. Juče je grad Beograd izdao građevinsku dozvolu, jednu građevinsku dozvolu, a ukupno 1.200.208 kvadrata samo ove godine. Dakle, grad Beograd je ove godine izdao građevinskih dozvola za izgradnju preko 1.000.000 kvadrata u našem gradu, i poslovnog i stambenog prostora. To je svojevrstan rekord i još jedan u nizu rekorda koje smo oborili ove godine, i to pokazuje i dokazuje da je Beograd postao grad kranova, grad izolica. Gradi se i radi se na svakom ćošku, i kao posledica toga imate i rekordno nisku nezaposlenost. Ove godine grad Beograd, po podacima iz novembra meseca, ima 88.120 nezaposlenih. Samo 3,5 godine unazad taj broj je bio skoro 110.000, dakle preko 20.000 ljudi je našlo svoj posao u protekle 3,5 godine. Imamo rekordan broj turista u našem gradu. Beograd navodi kao projekat koji je važan za ceo region, ne samo za Beograd, ide svojim tokom, i ispunili smo ono obećanje koje smo dali. Obećanje da će Beograd da se pokrene, da ćemo graditi i raditi nikad više, i po pitanju kilometara novih asfalta, kanalizacije, vodovoda, a i po pitanju tih velikih projekata. I sam ovaj podatak o broju građevinskih dozvola na neki način sumira sve ono zašto smo se borili prethodne 3,5 godine i što smo pogotovo radili ove godine.
Ono što je jako zanimljivo, to je da je Srbija bila veoma uspešna u oblasti turizma, posebno u Beogradu. Očekuje se da će Srbiju, koja, kako su najavili u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, ove godine ostvariti
1,2 milijarde evra prihoda od turizma. Glavni grad oko 750 miliona. Zaista impozantna cifra kada je u pitanju turizam. Na sajmu turizma u Šangaju Beograd je dobio priznanje za najpopularniju turističku destinaciju. Šta zapravo to govori, ti podaci, šta vama govore i da li u tom kontekstu možemo i da prokomentarišemo da su ovakvi rezultati na neki način pali u senku jedne jelke, odnosno mnogo više se govori o jelci nego o ovakvim rezultatima.
Pa to je, ta jelka je više stvar jedne predizborne kampanje, o tome ćemo pričati kasnije.
Naravno,
ali po pitanju broja turista, te brojke kojima ste malo pre pričali su bili su nezamislivi do pre samo nekoliko godina. Grad Beograd ove godine će imati skoro milion turista. 750, između 750 i 800 miliona evra prihoda. To su ogromne, impozantne cifre za sve nas i pokazuje koliko je prava politika bila i vlade Republike Srbije i predsjednika Aleksandra Vučića da promoviše Beograd, da promoviše Srbiju, da Srbija postane i faktor stabilnosti i mira u regionu, da se naša zemlja i da se o našoj zemlji priča na pozitivan način. Od tog turizma, osim što promovišete zemlju i promovišete gradove, i da vam kažem, svi gradovi, i Niš, i Novi Sad, i Beograd, i Kragujevac imaju koristi od toga. Turista kada dođe iz Kine, recimo, iz Šangaja, on obiđe i Novi Sad, obiđe i Niš, ode i do Sarajeva, ali obiđe neke gradove u našoj zemlji. Mi od toga zarađujemo. 50, između 50 i 60 hiljada ljudi u Beogradu direktno živi od turizma. Vi u ovom trenutku, po podacima hotelijera, u tri centralne opštine u gradu imate popunjenost kapaciteta hotela od skoro 100%. To se nikada pre nije dešavalo. Na svakom ćošku u Beogradu priča se ili turski, ili grčki, ili bilo koji drugi strani jezik. To je nešto neverovatno i to je prava slika Beograda. To pokazuje koliko smo se promenili, ali to je takođe i obaveza s naše strane. Da i dalje nastavljamo da investiramo, da sređujemo trgove kao što je trg Slavija, da ne bude jedan mračan trg s nekim spomenikom u centru, nego prelep trg sa fontanom koji je atrakcija za turiste. Da sledeće godine, to smo stavili već i u budžet, krenemo da gradimo gondolu koja će povezivati Kalemegdan sa parkom Ušće. Da iz godine u godinu gradimo nove mostove, nove tunele, nove atrakcije, sređujemo parkove kako bi grad bio još lepši, još atraktivniji za građane Beograda prevashodno, ali i za goste Beograda koji dolaze u sve većem broju, promovišemo našu zemlju, našu kulturu, našu tradiciju i zarađujemo novac. To je prava stvar.
Čini mi se da je u Nišu puno turista, gospodine Bulatoviću, rekla bih da je najviše Bugara, bugarski se čuje ovih dana najviše niškim ulicama. Vi ste juče također držali konferenciju za novinare i kao najveći uspeh istakli pre svega stabilne financije. Znamo kakve ste probleme imali, znamo da je onda premijer, gospodin Vučić, vikao na vas zbog financija, međutim danas je situacija drugačija.
Dobro jutro slušalcima Radio Beograda, dobro jutro Siniša, dobro jutro Miloše. Kao što ste rekli, jedan, rekao bih, od najzapaženijih rezultata jeste stabilizacija javnih financija, koje jesu preduslov cele ove priče koju pričamo i koja se odnosi na povećanje broja turista i investicije i ulaganja, i to je nešto što je veliki uspeh za nas. Od velikih dugova, računa koji su bili, da kažem, u blokadi, odnosno na nuli, nemogućnost funkcionisanja likvidnosti je dovedena u ono stanje kada smo likvidni svakog dana, kada imamo dovoljno sredstava na računu, kada dobro planiramo, dobro izvršavamo budžet. Recimo u ovoj godini izvršenje budžeta u odnosu samo na prethodno je veće za 15%, što u zadnjih 25 godina nije bio slučaj. Tako da sa te strane jesmo zadovoljni i obezbeđivanje i stabilizacije javnih financija u stvari stvara uslove za razvoj grada u budućnosti. Ono što je najznačajnije jeste da smo, evo, ove godine posle toliko vremena završili klinički centar, odnosno da je država učinila sve i završila klinički centar, jedan od najmodernijih u jugoistočnoj Evropi, ne samo u Srbiji, uložila zaista velika sredstva, preko 6 milijardi, najmodernija oprema, najmodernija dijagnostika, najviši stepen zdravstvene zaštite koji se može pružiti u našoj zemlji. Sada to može se pružiti upravo u Nišu i na jugu Srbije i time država pokazala koliko brine i o gradu i o jugu Srbije i o građanima. Naravno, u toku su nove fabrike, se grade. Samo u ovom trenutku u Nišu se grade 4 fabrike koje će zaposliti blizu 7000 ljudi. sledeće godine. To je jako značajno, a rekao bih najznačajnije to posle toliko decenija u Nišu se ponovo zapošljavaju visoko obrazovani ljudi, inženjeri, doktoranti, magistri. Naravno da to hrabri, da to svakog gradonačelnika bi obradovalo i verujem sve nas da to čini srećnim. Velika podrška države, kao i što je rekao Siniša, promocija Beograda, promocija Niša, Novog Sada, Juga Srbije. Juče smo bili u prilici, evo samo u jednoj rečenici da odstupimo teme, juče smo bili u prilici da vidimo šta se desilo u Lebanu. Nova fabrika, zadovoljstvo za ljude, nova radna mesta. Posle toliko decenija, ne znam kada se u tako malim mestima su se otvarale fabrike koje zapošljavaju više stotina ljudi i time se pokazuje otklon od nekih ranijih politika koje smo imali od 90. godina. Je posebna pažnja, briga za ljude, zapošljavanje, nova radna mesta, stvaranje uslova da ljudi bolje žive, viši standard, da budu jednostavno zadovoljni. Mi u Nišu zaista možemo da kažemo da se ove godine gradilo više nego ikad, počeo od prve faze.
Reći i o državnim i o gradskim ulaganjima.
Pre svega o državnim velikim ulaganjima, projektima koji su vezani, kažem, i za klinički centar i za nove fabrike, koji su vezani za prvu fazu naučno-tehnološkog parka, kroz zajedničke projekte Bulevares, zatim Tvrđavu, sve to kao posljedica ulaganja u aerodrom, državnog novca, gradskog novca. Mi sa nivoa grada smo ove godine uložili u aerodrom blizu 100 miliona. Pomoć države vezano za najmoderniju opremu, stvaranje uslova da aerodrom ispunjava najveće kapacitete, broj putnika veći nego ikada, rekao bih, ove godine. Imamo veći broj putnika nego za svih 30 godina postojanja.
O svemu ćemo opširnije, naravno, vratit ćemo se ovim temama, a sada opet idemo u Novi Sad.
Upravo tako, gradi se mnogo i u Novom Sadu. Evo za početak veliki projekat, naučno-tehnološki park. Dakle, stvorit će se uslovi i za zapošljavanje.
Da, u Novom Sadu je ove godine 2017. bilo 700 aktivnih gradilišta. Znači, odmah posle Beograda, Novi Sad je bio zaista ove godine jedna velika zona ulaganja i pokretanja građevinske operative, a to je prvi simbol, prvi znak, signal da se ekonomija, privreda jedne države, jednog grada oporavlja i da je u zamahu. Jedna od većih investicija jeste naučno-tehnološki park od 29.000 kvadratnih metara. I ono što je najlepše u tom procesu, u tom projektu, je činjenica da će to biti kombinacija nauke i obrazovanja sa privredom. Znači, deo prostora će koristiti Fakultet tehničkih nauka za svoje potrebe, a deo prostora će biti dat na zakup, odnosno na korišćenje IT kompanijama, za start-upove, za posticaje svih onih koji završavaju taj univerzitet, taj fakultet, da mogu da pokrenu sobstveni biznis. Ali završavamo zgradu hitne pomoći, zajedno gradi pokrajina, gradi se najveći tržni centar u Vojvodini, rekli ste most, gradi se najveća škola muzička i baletska sa prvom koncertnom dvoranom i nadam se da sledeće godine krećemo i u izgradnju omladinskog kreativnog centra, koji će za mene značiti jedan kvalitativni odskok za život u našem gradu, pre svega u konceptu kulturnih dešavanja i politike prema mladima. Veoma snažna poruka jeste da su privatni investitori učestvovali u ovom procesu kada pričamo o investicijama, o građevinskim zonama, reonima, gradilištima, i da vidimo da postoji ogromno interesovanje privatnih kompanija da ulažu i grade zgrade, objekte, stambene, poslovne. Ove godine smo imali duplo više kvadratnih metara stambenog i poslovnog prostora nego 2016. Imamo suficit od naknada doprinosa za komunalno uređenje, znači da se čak i više gradilo, odnosno plaćalo, nego što je grad projektovao za 2017. godinu, a očekujemo da taj trend 2018. se nastavi, znači da još idemo ka piku, odnosno na onom zaista punom buđenju građevinske operative u Novom Sadu.
Važno je spomenuti da se mnogi projekti zajednički rade i sa pokrajinom i sa republikom, pa kada o tome govorimo...
Zaboravili smo zgradu Radio Televizije Vojvodine, to koje...
Veliki i značajan projekat kako za grad, naravno i za našu kuću, a zajedno sa Republikom, a to je najavljeno i ove godine, da će iz republičkog budžeta biti izdvojen novac za uređenje fasada u centru grada. Podgrađe je već počelo da se sređuje, to evo i vidimo kad prolazimo podgrađem.
Da, pa to je bila jedna ideja, inicijativa, mislim da se tu i Siniša saglasiti, on su potvrditi predsjednika Vučića da krene uređenje fasada po velikim gradovima. I tu smo dobili podršku i u finansijskom smislu, ne samo političku, nego u finansijsku podršku konkretnu iz budžeta Republike, i ovo je već druga godina, odnosno 2018. će biti druga godina kako deo tih investicija, deo tih projekata finansira Republika Srbija. Čak za sledeću godinu predviđeno je više nego ove godine, 150 miliona dinara, i nastavit će se i sređivanje Petrovaradinskog podgrađa, podgrađa Petrovaradinske tvrđave, ali uređenje fasada u centru grada, uređenje Almaškog kraja ili Podbare, najstarije kraja Novog Sada, 300 godina je ove godine proslavljao Almaški kraj, i još drugih objekata. Bit će rodna kuća Mileve Marić Einstein.
Da, isto, zaista impozantno.
I ta će se kuća sređivati, izvijem se.
Da, ono što je, čini mi se, važno, to je da, nadam se, izjavili gospodine Mali, da infrastruktura glavnog grada više se ne finansira iz kredita. Mnogo je toga urađeno. Možemo li sve nabrojati? Od trgova, bulevara, mostova, škola, obdaništa, a da ne govorimo o fasadama.
Mislim da neću biti neskroman ukoliko kažem da je malo vremena da nabrojimo sve što smo uradili. Evo, samo da podsjetim i slušalce, dakle, mi smo ove godine završili rekonstrukciju bulevara Oslobođenja, potpunu rekonstrukciju Trga Slavija, ulice Mije Kovačević, Ruzvoltove ulice. To su stotine kilometara i kanalizacione i toplovodne, samo 150 kilometara toplovodne mreže ove godine, novi kilometri asfalta, potpuno smo preuredili i sredili obličje Venac. To više nije raj za automobile, nego je sada raj za pešake sa puno cveća, drvoredima, Kosančić je Venac takođe, skoro 200 fasada o kojima je i Miloš malo pre razgovarao, i jeste to bila inicijativa predsjednika Vučića, i zahvaljujemo na tome, jer njegova želja jeste da svi gradovi budu što lepši, a fasade su primer kako vodite računa o svom gradu, i umjesto u Beogradu imate sliku grada gde prelazite na drugu stranu ulice da vam ne bi fasada neka pala na glavu, sada to nije slučaj. I to su promjene koje su za nas veoma važne. Mi smo po prvi put od 2006. godine imali priliku da vidimo i novu fabriku koja se napravila u Obrenovcu, koja zapošljava preko 1000 radnika, i to je pravi primjer kako Beograd ponovo postaje atraktivna destinacija za investicije. U sljedećih par dana u Lazarevcu otvara se nova fabrika koja zapošljava 600 žena u tekstilnoj industriji. Dakle, i po tom pitanju napravili smo korak napred, i ono o čemu je Miloš pričao, važno je da imate javne investicije, dakle investicije grada Beograda, državne investicije u grad, ali također da imate i privatne. Mi smo nekoliko stvari o kojima su građani Beograda i građani Srbije sanjali decenijama unazad uspeli da realizujemo. IKEA se ove godine otvorila kao jedan veliki maloprodajni lanac koji potvrđuje koliko se i Srbija i Beograd promenila. Evo, Hilton se završio na uglu kralja Milana i kralja Milutina. Otvorili smo veliki tržni centar u Rajićevoj, dakle na kraju Knez Mihajlove ulice, koji je deceniju bio velika rupa i zatvoreno gradilište. Dakle, poverenje se investitora i ljudi koji ulažu svoj novac vratilo i u Srbiju i u Beograd, i to pokazuje da smo se mi naravno promenili, ali s druge strane i za građane Beograda to znači više novca u budžet, i kroz poreze i kroz doprinos od zapošljavanje i kroz naknade za građevinsko zemljište, i rekordna niska nezaposlenost o kojoj sam malo prije pričao. Borimo se za svako novo radno mesto, i sve ove investicije doprinose tome da nam grad bude lepši, bolji, da imamo više turista, ali da imamo što manje nezaposlenih, i kako bi kvalitet života naših sugrađana bio viši.
A naučno-tehnološki park na Zvezdari?
Naučno-tehnološki park je projekat na koji smo posebno ponosni. Do pre samo dve godine to je bila zgrada koja je bila potpuno prazna, i inicijativa grada Beograda je bila da mi kao grad preuzmemo deo vlasništva u tom parku, i sad u ovom trenutku imate 450 mladih ljudi koji tamo rade, imate desetine novih kompanija. Samo za 2017. godinu sva ta preduzeća će ostvariti skoro 10 miliona evra prihoda od izvoza svojih usluga i drago mi je što se to radi u cijeloj Srbiji i u Novom Sadu i u Nišu, jer naši mladi zaslužuju da svoje snove, da imaju priliku, da dobiju priliku, da svoje snove ostvare ovdje u Srbiji, umjesto da idu u neku Australiju, Novi Zeland, Ameriku, Kanadu, ovdje imaju mogućnost da svoje ideje realizuju, da svoje snove realizuju, da svoje porodice na kraju krajeva i zasnuju ovdje i ostanu ovdje. I taj naučno-tehnološki park je jednostavno, kao odete tamo i vidite toliki broj klinaca koji imaju razne ideje, puni su energije, puni su neke pozitivne, pozitivne energije. To je nova slika i Beograda i Srbije.
Gospodine Bulatović, i u Nišu će se graditi naučno-tehnološki park.
Hoće. Koliko na proleće sve su pripreme radnje, rekao bih, završene, od izmene planskih dokumenata, od parcelacije, od rješavanja imovine, od projekata, dokumentacije koja je bila neophodna, svih ugovora koji su potpisani, vrednost investicije države koja ulaže novac u Niš i u sami naučno-tehnološki park jeste 1.850.000.000. Prva faza startup centra je završena, ona je bila negdje oko 41 milion i već su se prvi stanari uselili. Naravno, startup centar je zamišljen i kao mesto koje će okupljati upravo one mlade, talentovane studente, đake, one koji imaju snove da se bave upravo naukom, naučno-istraživačkim radom, da upravo te snove počnu da sanjaju upravo u ovom gradu. I time, kroz dve faze nove naučno-tehnološkog parka, izgradnje višenamenske laboratorijske lamele i samog naučno-tehnološkog parka, mogu te svoje snove ostvariti i ostati u našem gradu. I opet time država pokazuje u ovo vreme koliko je značajno da sačuvamo mlade, talentovane, najpametnije, najobrazovanije ljude, da im stvorimo uslove da ovde žive i rade, da im stvorimo uslove da ovde mogu da se bave naukom, naučno-istraživačkim radom, da ostvaruju prihode, zasnivaju porodice, kupuju stanove, ovde žive. I to je nešto što, evo, već uveliko pripremamo, od proleća će početi sa izgradnjom. Ono što je značajno jeste da ulaganje u obrazovanje, rekao bih, jesu najznačajnija, i naš univerzitet, naših 13 fakulteta, naše škole jesu najznačajniji deo naše zajednice i društva. I pokazivanje ovakvih primjera u stvari ostavljaju nadu za svakoga od njih da država brine i da ima šanse, da ima perspektive i da ima razloga da se ostane i živi ovdje. Država, još jednom kažem, i mi kao grad dajemo svoj doprinos i podršku tako velikim i značajnim projektima koji su okrenuti za budućnost, za naše ljude, time što podržavamo projekat, time što ćemo izdvojiti sredstva koja su neophodna za ono što sve lokalne samouprave rade, vezano za dokumentaciju, vezano za imovinu, vezano za nedostajuću infrastrukturu, priključke koje treba uraditi, i jedva čekamo, da kažem, da to krene sa proleće.
Ulice, fasade također.
Naravno,
kao
i
u
svim gradovima, podrška
predsjednika. Dobit ćemo i
predsjednika.
Veliki tržni centar, i to je potrebno, mada neki kažu ne. Ali
naravno da se radi na velikim projektima, da mi kao Niš posle toliko vremena pratimo sve ono što se dešava i u Beogradu i u Novom Sadu, i toliko smo i zadovoljni što vidimo toliku podršku države. Nikada toliko država ili državno rukovodstvo nije pomagalo grad, građane, jug Srbije. Ne mogu da odvojim naš grad od juga Srbije, mi smo centar jugoistoka naše zemlje, i to je značajno, da je stvaranje velikog centra od našeg grada, u stvari vi činite i pomažete ceo jug Srbije.
Govorilo se što južnije, to tužnije.
Da, govorilo se, međutim, rukovodstva svih ranijih decenija su dolazila u neke eventualno izborne kampanje, dolaske na po jedan sat ili ne više od toga, a evo šta se dešava od dolaska vlade prošle godine i sedmodnevne posete, kasnije dvodnevne, dolazak stranih državnika, premijera, rukovodstva, privrednih foruma i svega onoga. Razgovara se sa gradskim rukovodstvom, priča se satima, danima o projektima, odlučuje se, vidite, projekti se isprovode, realizacija. Zaista je zadovoljstvo u takvim uslovima raditi, i sa zadovoljstvom tom prezentujem građanima Niša. Dakle, očekujemo i sledeće godine da se nastavi sa time i sledeće godine će biti još veće ulaganje nego što su to ove godine i očekujemo zaista pomake u svakom smislu.
U ovom delu razgovora iz Niškog studija da pomenemo još i aerodrom.
Aerodrom je nešto što nas zaista izdvaja, evo posle Beograda u tom smislu smo najaktivniji, koristimo te prednosti, potencijale koje smo nasledili, koje imamo, ulažemo zajedno sa državom, zajedno sa resornim ministarstvom.
I to su potrebne ulaganja.
Da, naravno, potrebno su ulaganje, jer aerodrom mora da ispunjava određene standarde, procedure, do onih bezbedonosnih koje su najznačajnije u ovom trenutku i to zahteva izdvajanje velikih sredstava i tu smo zajednički ove godine ulagali i obezbedili da aerodrom ima najviše standarde, da funkcioniše, obezbedili dovoljan broj linija, destinacija, uslove, mogućnosti da svaki građanin može otputovati ukoliko postoji potreba, da možemo sačekati goste, da možemo razvijati privrednu saradnju, raditi promociju grada, jednostavno perspektiva je, korišćenje aerodroma je i celog jugoistoka naše zemlje, pa čak i iz
građane,
Beograda.
Ali i za privredu, da, naravno značajan aerodrom. Imate li u najavi neke nove linije? Ovako sad, pa, ekskluzivno.
Pa sada ne znam koliko je to dobro zbog eventualno tih pregovara koji se vode, ali ima u najavama nekoliko destinacija jako značajnih. One su vezane za Španiju, za Maltu, Crnu Goru, Grčku, tako da očekujemo da tokom godine budu takve stvari i obelodanjene. Zaista je značajan aerodrom za nas, pre svega i zbog ovih investicija koje imamo i prosto je zadovoljstvo kada, da kažem, menadžment i kompanija mogu sleteti u gradu gde je sedište kompanije, gde mogu za jedan dan otići do Austrije, Nemačke, vratiti se i njihove, da kažem, njihovi utisci su zaista zadovoljavajući, prosto vam bude drago što ulažete u nešto što svakog dana vidite da opravdava ta ulaganja. Tako da aerodrom jeste ponos naše grada i u sledećoj godini ćemo uložiti takođe negde oko 150 miliona vezano za izgradnju prilaznih svetala koja su neophodna kako bi aerodrom radio i u onim uslovima koji su, da kažem, najnepovoljniji. Radit ćemo sa SMAC-om toranj takođe i tu imamo ulaganje nekoliko stotina miliona, tako da aerodrom živi, da kažem.
A preko Novog Sada ćemo vozom u Budimpeštu, ja se nadam.
Da, čuli smo već na proleće naredne godine. Ja bih da se vratim na aerodrom. Naše slušalce ovde u Novom Sadu zanima, i to je bilo jedno od pitanja za gradonačelnika Vučevića, da li je realno da 2025. godine da Novi Sad dobije aerodrom. Pošto ulazimo 2025. godine u Evropsku uniju, bilo bi lepo da uđemo sa novosadskog aerodroma. Evo, to je jedno od pitanja naših slušalaca.
Da, dobro, pretpostavljam da se pitanje odnose na aerodrom na Čeneju, koji ima određeni sada kapacitete. Po onome što ja imam informacije, da za narednu godinu je predviđeno da se stvore uslovi za sletanje malih aviona do 10 mesta i ima projekat da do 2025. u komercijalne svrhe, znači služe za sletanje aviona do 50 mesta. Vidjet ćemo da li će to biti realizovano. Sam tu obazriv da ne bude to pitanje po ko zna koji put eksploatisano, kao što smo i to slušali decenije unazad, ali nek se ljuti si mišao, ja aerodrom Nikola Tesla doživljam kao i novosadski aerodrom, to nije između dva grada, tako da pa, nemam problem sa postojećim aerodrom, mislim da je sjajno izgleda aerodrom Nikola Tesla i da i broj korisnika tog aerodroma potvrđuje da je Beograd postao, kad kažem Beograd, mislim na aerodrom Nikola Tesla, postao jedno čvorište za avioprevoz. I svakako i to je činjenica i Air Srbije, ali i bolje grada aerodroma, a vidjet ćemo da stvorimo uslove da aerodrom na Čeneju može da, odnosno priko Novog Sada, može da popuni i da da tu ponudu koju nije popunjena kroz ove postojeće aerodromske kapacitete. Treba biti realan, treba Srbiju sagledati u realnim, objektivnim okvirima. Ne treba se ni predimenzionirati, ništa nećemo dobiti, sem da ćemo imati neke nerealizovane projekte i razočaranost građana.
Upravo tako kažete, treba biti realan, a tako nekako i naravno treba planirati. Upravo to ste pre dva dana rekli u Skupštini grada Novog Sada kada su odbornici usvajali budžet za narednu godinu. Dakle, da samo podsjetim da budžet grada Novog Sada za narednu godinu iznosi nešto više od 24,5 milijarde dinara. Tada ste rekli da je budžet dobro isplaniran i razvojni i dodali da je izvorni deo tog budžeta za 1,7 milijardi dinara veći od budžeta koji je usvojen pre godinu dana. Dakle, šta to konkretno znači?
Pa to je najvažnija stvar za mene kada analiziram jedan budžet, to će Siniša Darko razumeti o čemu pričam. Budžet ima više, da kažem, komponenti. Ja sam se osvrnuo na onu esencijalnu, to je taj neto tekući budžet, to je se, odnosno se izvora 0,1. To je ono što jedan grad, jedna opština prihoduje, odnosno projektuje da će prihodovati u toku jedne godine. Mimo transfera drugih nivova vlasti, mimo neutrošenih sredstava, kredita, svega onoga, što isto ulazi u bruto budžet. I taj izvorni budžet, odnosno budžet sa pozicije 0,1, i za sledeću godinu je za 10% projektovan veći nego 2017. A 2017. je bio veći nego 2016. godine. A to vam je rezultat ovo čemu su pričali Darko i Siniša, da imate povećan broj zaposlenih, da imate apsolutno veće prihode od poreza, odnosno doprinosa na zarade, od naknade za komunalno opremanje, uređenje zemljišta, od poreza na promet apsolutnih prava. Ove godine smo imali 22% veću naplatu poreza na promet apsolutnih prava i od jedne od najvažnijih stavki, koja nije naravno popularna, ali nijedna tema o porezima nije popularna, jeste porez na imovinu. Mi imamo svake godine povećanje ne cene poreza na imovinu, nego naplate, jer je sve veći obuhvat, odnosno oporezuju se sve imovina u punom kapacitetu, odnosno u širem kapacitetu, odnosno na raniji period, i činjenica da se grade novi objekti koji se odmah nakon toga isto jedinica, odnosno ulaze u porezki sistem. Iz toga pravite obdaništa, asfaltirate ulice, pravite javnu rasvetu, idete u sportske objekte. Ove godine smo pustili novu sportsku halu u Petrovaradinu, priput je sremska strana grada dobila sportsku halu. Pokušavamo da izbalansiramo sve delove grada da budu ravnopravni ili ravnopravniji, da imaju jednakije uslove za život, jer svi ti građani plaćaju poreze i naknade i zaista očekuju da grad ih ravnopravno tretira.
Da, kad kažete da se i ostali delovi Novog Sada, dakle, i prigradska naselja, u njih se ulaže, dakle, radi se i na uređenju kanalizacije u mestima u Novom Sadu, Veternik, Rumenka, Budisava. Da, pa jedno i pitanje upravo Dušana Jovanova iz Rumenke. On kaže da Rumenka, koji od Novog Sada deli tri duži, kako kaže, nema završenu kanalizaciju. Dakle, kada će taj problem biti rešen? Evo, konkretno u Rumenki.
Ja imam utisak da više ni tri duži ne deli Rumenku od Novog Sada, pošto je sve popunjeno sa objektima i nemate praktično više ni prazan prostor između grada i Rumenke. Ali evo, lepe veste za gospodina Dušana. 7.12.2017. je potpisan ugovor o drugoj fazi kanalizacione mreže. Znači, sa crpnom stanicom i potisom, kako se već to sve stručno zove, i u dužini od 9,3 km. Mi ćemo praktično sledeće godine završiti preko 95% pokrivenosti kanalizacione mreže u Rumenci. Ostalo nam još par ulica gde su imovinsko-pravni odnosi nerešeni, gde ima neki komšija koji ne daju saglasnosti i sad moramo ići na proglašenje javnih interesa. Evo, mi često je nerazumevanje od samih nas, od sugrađana, da uvek neko je neki inadžija, ne znam zbog čega i čemu, i da blokiraju se veliki projekti za druge ljude, za druge komšije, pa i za njih same. Ali dobro, to je deo života. Tako da možemo reći da Rumenka gotovo sve, ne gotovo, nego sve obezbeđeno, potpisani ugovori, već traje izgradnja prve faze, idemo drugu, i velika stvar što smo rešili, jedan deo Rumenke koji su 96. počeli da grade kanalizaciju. 2009. neki otvarali crpne stanice. Od tada ništa nije nikada radilo. Ove godine smo završili to kompletno. Ljudi su priključeni na kanalizacionu mrežu i konačno posle 20 godina imaju ono što su platili.
A pre na što pređemo u Beograd, izvinjavam se, samo jedno pitanje, mislim da će se onda na to nadovezati i gradonačelnik Mali.
Da odgovor bude kratak.
Jeste, dakle, rekli ste da je ovaj budžet socijalno odgovoran, nije se odustalo ni od jednog vida socijalnog davanja. Ima li šanse da u Novom Sadu zaživi ovaj projekat koji već nekoliko meseci funkcioniše u Beogradu, a to su seniorske karte, ako se ne varam.
Da, ja se nadam da ćemo realizovati taj projekat. Dobili smo, da kažem, tehnologiju pripreme od kolega iz Beograda i podržavam taj projekat kao jedan pravi pristup, odgovoran pristup lokalne samouprave ka najstarijim sugrađanima.
Isprovocirali ste na neki način pitanje za gospodina Sinišu Malog, pa evo da čujemo sada i njega kada su u pitanju socijalna davanja pre svega.
Već 3 godine unazad grad Beograd vodi odgovornu socijalnu politiku. Prethodna gradska vlast ostavila velike dugove po tom pitanju. Sećam se samo 2013. samo za trudnice su dugovali preko 380 miliona dinara. Mi smo sve te stare dugove vratili i u ovom trenutku vodimo odgovornu socijalnu politiku i sve svoje obaveze isplaćujemo u dan. A podsjetit ću vas i slušalce da smo, evo, za samo par godina uspeli da obezbedimo 330 ličnih pratioca za decu sa smetnjama u razvoju. Dakle, to su osobe koje plaća grad Beograd i koji pomažu deci sa smetnjama u razvoju da prođu kroz dan, da lakše odu u školu, da se vrate iz škole. Imamo 52 personalna asistenta koja vode računa i pomažu osobama sa invaliditetom, također koje plaća grad Beograd. U ovom trenutku smo u toku je rekonstrukcija prihvatilišta za decu sa ulice i taj veliki projekat za nas biće gotov do septembra meseca naredne godine. Ono što ste vi malo prepomenuli, senior kartice, ne samo senior kartice za naše najstarije sugrađane, mi smo već 7 klubova na teritoriji grada Beograda otvorili u prethodne 3 godine, ukupno ih imamo 27 u ovom trenutku. Veliki broj raznih radionica, predstava, izleta organizujemo za naše najstarije sugrađane. Trudimo se da im to treće doba bude što prijatnije i što kvalitetnije. I bogatstvo jednog grada upravo se i vidi na tome koliko pomožete onima kojima je vaša pomoć najpotrebnija. Dakle, socijalna politika grada Beograda i nastavit ćemo u tom smeru, potpuno odgovorna, svoje obaveze isplaćujemo u dan i želimo da pokažemo onima od najmlađih koji imaju potrebu za našu brigu do najstarijih da je grad Beograd tu i da smo tu za njih i da od te politike nećemo odustati.
Da, nešto što je jako važno za sve Beograđane, to je gradski prevoz, odnosno kako se prebaciti iz jednog kraja grada u drugi. Sve ove rekonstrukcije koje su bile tokom godine isprovocirale su brojne zastoje, to je na neki način i bilo očekivano i planirano, ali i negodovanje sugrađana. Svakako, ono što je, čini mi se, možda važno za ovaj deo, to je ono što je izjavio nedavno gospodin Pavle Petrović, predsednik Fiskalnog saveta, koji je kazao da grad godišnje izdvaja 100 miliona evra iz budžeta za gradski prevoz. Kako rešiti taj veliki problem i može li Beograd imati priliku da uđe u metro, odnosno Beograđani kao i građani ostalih velikih metropola, ipak je gotovo 2 miliona ljudi u Beogradu.
Po pitanju gužvi, znate, kad imate majstera u svojoj kući, pa onda kreće, hobluju parket, rade nešto i tako dalje, i vama je i muka od njih, ali onda kada oni odu iz vaše kuće, imate lep, nov dom, čist, uredan, i upravo to je politika koju sprovodimo u gradu. Beograd je naš grad, naš dom, i želimo da bude i svaka ulica lepša i svaki parkić lepši, i iz godine u godinu ćemo raditi na rekonstrukciji velikih bulevara, velikih ulica, da bi i povećali protok saobraćaja i efikasnost saobraćaja s druge strane, i da ne bi imali, kao što je bilo u Bulevaru Oslobođenja, one velike rupe, kratere, pa iskrivljene tramvajske šine i tako dalje. I za tu politiku ćemo se boriti. Zahvaljujem građanima Beograda na strpljenju, a mislim da su svi vidjeli kada smo otvorili Trg Slavija sa onim velikim platom, sa fontanom, Bulevar Oslobođenja koji je mnogo efikasniji sada za saobraćaj. Sve to nekako, te gužve padaju u zaborav i idemo dalje. Dakle, iz dana u dan, iz mjeseca u mjesec stvaramo jedan novi Beograd. GSP i gradski prevoz kod nas, mi smo pre samo nekoliko godina, odnosno prethodna gradska vlast nam je ostavila veliki broj preduzeća koji su bili u dubiozi, ako tako mogu da se izrazim. Sve smo konsolidovali, samo Beograd put, recimo, koji je pravio gubitak od preko milijardu dinara 2013. godine, danas je kompanija koja je napravila dobit od 502 miliona dinara, što je prosto neverovatan uspeh. Gradski prevoz, i to moram da apelujem na naše sugrađane, stabilizacija tog sistema zavisi prevashodno od nas. Mi smo u protekle 3,5 godine kupili 107 novih autobusa. Za 2017-18, izvinjam se, planiramo još 100 novih autobusa u gradu, ali naplata karata je mala i jednostavno jedno vodi ka drugom. Sve što zaradimo od naplate karata ulažemo i u nove autobuse i njihovo održavanje i sređivanje. Ja ću vas podsjetiti, svi autobusi grada Beograda imaju i video nadzor, imaju besplatni internet, imaju sedišta za invalide, dakle sve ono što je neophodno da jedan kvalitetan javni prevoz ima, ali je neophodno da građani razumiju da je potrebno i plaćati tu kartu kako bismo imali veći prihod i ono što ste malo prepomenuli, kako bi grad manje onda izdvajao za GSP. Na kraju, platite ili direktno kroz kartu ili iz budžeta se to pokriva, umjesto da uložimo još više i u vrtiće i u parkiće i u domove zdravlja i u ambulante.
Da, tih 100 miliona godišnje bi se moglo uložiti u
Apsolutno, ali kad nemate prihod, onda mi kao grad ne možemo dozvolimo da taj javni prevoz stane, pa onda mi uložemo svoj novac, odnosno opet novac poreskih obveznika. A za metro, ja ću da vam kažem, pre 3,5 godine pitali su me oko Beograda na vodi i rekli su, pa dobro, to je pusti san jednog čoveka, bit će tamo neka kafana i tako dalje. Evo, svi građani Beograda, svi gosti Beograda imaju prilike da vide da je to sada najveće gradilište u ovom delu Evrope, umjesto dela koji ste imali s nekim barakama, napuštenim skladištima, zmijama, pacovima, gmizavcima. Imate sada gradilište, pokrenuli smo građevinsku industriju naše zemlje, pokrenuli smo i mijenjamo Beograd. Na taj način građani Beograda već danas imaju prelepu promenadu. E, to nam daje za pravo, kada sam rekao i ponovit ću danas, 2020. godine potpuno je realno da ostvarimo još jedan veliki san, višedecenijski san građana Beograda, a to je da zakopamo i krenemo u radove na prvoj liniji metroa. Prva linija metroa, 22 km, oko između 1,8 i 2 milijarde evra će koštati. Već se radi pre-feasibility studija, 2018. se završava ta studija, kreće feasibility studija sa izvođačkim projektom koji će trajati 2019. sa finansiranjem koje očekujemo ćemo zajedno sa Vladom Republike Srbije obezbediti. Eto nama i metroa 2020. godine, još jedan višedecenijski san koji ćemo ostvariti i konačno rešenje za te saobraćajne guže. Umeđu vremenu, u sledećih 18 mjeseci očekuje nas potpuno novi most preko reke Save koji ćemo raditi umjesto postojećeg tramvajskog mosta, tunel koji povezuje Savski amfiteatar sa bulevarom Despota Stefana, također projekat za 2019. i novi most preko Ade Huje kao deo unutrašnjeg magistralnog prstena koji također krećemo da gradimo 2019. godine. Dakle, prednost u pitanju saobraćaja radimo mnogo i mislim da će građani Beograda to brzo osjetiti.
Gospodine Mali, prednost manjih gradova je što nemamo tako velike probleme sa prevozom kao vi u Beogradu, ali gospodine Bulatoviću, čekamo akva park već godinama.
Pa rekao bih da se čak i decenijama priča o tome, ali potreba da povećamo broj turista, da stvorimo neke nove sadržaje kojima ćemo to privući. Rezultati od samo ove godine koji govore da u našem gradu imamo 40% povećanje broja turista samo u odnosu na prošlu godinu, naravno da nas je, da kažem, iniciralo da razmišljamo u tom pravcu sa još više pažnje, truda, rada. Za zadnje godinu dana smo uspeli da pripremimo svu potrebnu dokumentaciju, donesemo odluke, idejni projekat, izradimo studiju, elaborat, donesemo odluke na veću, na skupštini, dobijemo saglasnost tela i komisija ministarstva resornog i na kraju zaključak vlade. Tako da očekujemo već prvih dana nove godine raspisivanje javnog poziva za novi akvapark vrednosti blizu 10 miliona evra koji će biti otvorenog i zatvorenog tipa koji će moći raditi tokom cele godine, jedinstven na Balkanu. Imamo, rekao bih, za sada najmanje dva potencijalno zainteresovana investitora zbog kojih smo i pokrenuli svu ovu priču, očekujemo da će ih biti još, tako da verujemo realizaciju ovog projekta, tako da obezbedili smo sve uslove, sve saglasnosti, obezbedili smo i zemljište, uređujemo zemljište vodovodnom, kanalizacionom mrežom, gradimo ulice, naravno javna parkirališta, sve ono što je neophodno kako bi taj sadržaj posle toliko vremena počeo da živi u našem gradu i time dali doprinos još jednog elementa koji naš grad čini velikim, značajnim centrom jugoistoka naše zemlje.
To je evidentno, ali svakako ima i problema. Prethodni meseci bili smo na svim medijima, paljenje automobila i visokih funkcionera Srpske napredne stranke. Javna je tajna u Nišu da imate dve ili čak tri struje u Srpskoj naprednoj stranci i mislim da se to ponekad vidi u ovoj realizaciji. Neke realizacije, čini mi se, išle bi lakše.
Ne, ne, uopšte. Sve što radi grad, radi zajedno sa državom i mi nemamo nikakvih problema sa onim što se dešava na ulici. Sve ta pitanja koja jesu tako kako ste rekli, dešavala su se, jesu iz domena i nadležnosti organa policije,
policijske uprave ovih dana,
službi bezbednosti koji se bave time. Ja verujem u državne organe i njihovo postupanje i da će oni ovu istragu okončati uspešno i da će građane obavestiti o tome šta se upravo desilo ili šta se dešavalo. Tako da u tom smislu puna podrška organima bezbednosti i u najskorije vreme ćemo imati i izveštaj o tome. Ono što je značajno jeste da građani treba da se osjećaju bezbedno, da su verovatno ove aktivnosti posledica nekih međusobnih odnosa između koga već, to će istraga pokazati, ali ja sam bio u prilici da zajedno sa saradnicima obiđem zaista veliki broj naseljenih mesta, urbanih, manje urbanih, sela i da sa građanima upravo razgovaramo o stanju bezbednosti, da čujemo šta to oni misle, kakav je njihov osjećaj, da li se osjećaju bezbedno ili se ne osjećaju, i zaista su pozitivni u tom smislu komentari i da se građani Niša osjećaju bezbedno. Neke najveće primedbe koje su se odnosile, nećete verovati, odnosile su se na uličnu rasvetu, što više osvetljenja, briga za decu.
Da, na brojne životne pitanja o kojima govorimo u emisiji Na tri vode.
Samo kratko, pre nego što pređemo na zadnji deo, ja ću da ne ostanem dužna slušalcima koji su postavili našem studiju pitanja. Kratko, pijaca, kaže, kod tvrđave, ruglo, kad dođete na autobusku stanicu, hoće li biti izmeštena?
Pa, slažem se da joj nije tu mesto i tako stoji decenijama. Pored najznačajnijeg kulturno-istorijskog spomenika, rekao bih, pored najlepše kapije, beogradske kapije na Balkanu, koja je upravo zatvorena tim nekim sadržajima na pijaci, mi vodimo postupak oko pribavljanja zemljišta koje smatramo da je naše, gde je planirano izmeštanje pijace, i onog trenutka kada se okonča postupak, verujemo da će to biti uspešno okončano, istog trenutka ćemo preći na realizaciju, na stvaranje uslova i obezbeđivanje sredstava da se izgrade nova tržnica.
Iz Sremske ulice su se javili građani, veliki broj lokalnih kotlarnica, kaže, guših. Hoće
da,
li to
da,
biti rešeno?
Hoće, naravno, zajedno sa to planom.
I Niški kulturni centar nema struju već godinama, galerija, da malo i kulturu zapostavili smo je ovoga jutra.
Pa, što se tiče problema koji ste istakli, pomoći ćemo da vidimo, da rešimo problem ukoliko je neophodno. Informisan sam da se to desilo, ali to pitanje je vezano za jednostavno objekat koji nije bio u vlasništvu Niškog kulturnog centra. Prethodni vlasnici nisu izmirivali svoje obaveze.
I bit će valjda struje, nadamo se, u 2018. godini. Ono što je važno da podsjetimo, da slušate emisiju Na tri vode. Naši sagovornici ovoga jutra su gradonačelnik Beograda Siniša Mali, gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i gradonačelnik Niša Darko Bulatović.
I evo još jedno
slažete
pitanje.
Li se za jedno pitanje iz Beograda za gospodina Vučevića? Da li mogu da postavim jedno pitanje? S obzirom da je dosta bilo polemike u ova dva, tri dana vezano za pritiske na pravosuđe, pa vas molim da prokomentarišete šta je zapravo i sve to. I molila bih i gospodina Sinišu Malog da on takođe...
Da prokomentarišem kako sam preživeo sve ili...
Može, da.
Šalim se. Naravno, pa nemam šta novo da dodam, prosto sam reagovao isprovociran već po ko zna koji put po meni veoma čudnim aršinima kada se sude za neke procese i postupke koji su bili očigledni i koji su se veoma negativno oslikavali i oslikavaju se na ekonomiju i na kvalitet života naših građana. Ja sam samo apelovao, možda malo radikalnije, na nezavisnost pravosuđa, upravo ne ugrožavajući nezavisnost, nego ukazujući da postoje ne indicije da je pravosuđe, deo pravosuđa, nikad ne bih rekao da su to sve sudije, ogroman broj sudija, najveći broj sudija su čestiti, časni ljudi, vrhunski profesionalci, da deo pravosuđa zavistan od izvesnih centara moći, od izvesnih tajkuna, i da je prosto neverovatno da sada mi svi treba zaključamo da se to sve što vidimo da je nestalo ili da se opljačkalo nije dešavalo. Zato što je neko kvalifikovao da mu to nije dovoljno dokazano u postupku. Znači nešto nestane, nema ga, promeni vlasnika i onda kažemo pa to se nije dešavalo. Ali ne smete to da kažete. S tim što imamo jednu vrlo negativnu situaciju u Srbiji i to je ekstremno zabrinjavajuće za sve građane Srbije, da kada sam ja reagovao na to, prosto sam preživeo linč od svih institucija u okviru pravosudnog sistema i raznih eksperata i stručnjaka i kroz određene medije, a kada je jedan strani ambasador kritikovao isto pravosudni sistem Srbije u drugom nekom predmetu, pa to je valjda okej, okay, zato što niko ne sme to ništa da kaže ambasador. Prosto, samo da se dogovorimo, da li sme iko ništa da kaže ili ne sme niko ništa da kaže. Nemojte da imamo dvostruke aršine. Ali ono što je za mene najvažnije, neverovatan broj mailova i pisama, poruka sam dobio od građana iz cele Srbije. I svi nude konkretne primere gde se ukazuju na ove propuste o kojima sam ja pričao.
Ne treba mnogo dodati onome što je Miloš rekao, osim da ja smatram da ogromna većina građana Srbije misli isto ono što je on i rekao i svaka čast i na hrabrosti i na tome što je ukazao na te stvari koje se dešavaju i koje ne treba i ne smiju da se dešavaju u našoj zemlji. Mora da krenemo napred. I to da neko nešto nije vidio, da se nešto nije desilo, a znamo svi da se desilo, da nas ne prave baš toliko blesavim, ne treba da se dešava. I Miloše, imaš naravno moju podršku i kažem ti po ljudima i sa ljudima s kojima razgovaramo, apsolutno svi dela isto mišljenje. I treba ukazati na takve stvari.
Ja verujem da imamo još vremena za novogodišnje želje i čestitke. Kratko, možemo li iz Niša sada da krenemo? Gospodine Bulatoviću,
ali smo hteli još nešto samo vezano za jedan veliki projekat koji je hteo gospodin Siniša Mali da izdvoji.
Aha,
ne bi
dobro.
Bilo lepo da nečemo, produžit ćemo. Trajat ćemo do 8 sati, ako se slažete.
E, dobro, ja sam računala na vesti, pa sam malo požurila.
Ja sam teo samo da dodam ne jedan, nego dva ili tri projekta koja su važna za građane Beograda, ali mislim da su važni i za ljude i u Nišu i u Novom Sadu. Mi ćemo sledeće godine krenuti u izgradnju velikog industrijskog parka, kineskog industrijskog parka, odmah pored Pupinovog mosta. To će biti park na desetine hektara zemlje, to su desetine hiljada, bukvalno novih radnih mesta za celu Srbiju i to je velika stvar koja pokazuje kako se razvoj i napredak jednog grada i jedne zemlje slaže kao mozaik, kockica po kockicu, infrastruktura, most po most, kilometar autoputa, kilometar vodovoda, kanalizacije, a onda dolaze i novi investitori i novi putevi i nova radna mesta. Projekat Toplo dalekovoda za nas veoma važan, koji će spojiti TENT u Obrenovcu i elektrane na Novom Beogradu, gde ćemo se od tople vode grejati, tu ćemo uštedeti samo na uvozu gasa preko 40 miliona evra na godišnjem nivou. Sledeće godine takođe krećemo u izgradnju postrojenja za preradu komunalnog otpada, to je projekat i sanacija Vinče, deponije Vinča. Projekat oko 300 miliona evra. Dakle, to su ogromni projekti, 4 podzemne garaže krećemo da gradimo u centru grada sledeće godine. To su ogromni projekti, taj ciklus investicije u Beogradu neće stati, nestaje, borimo se za svako novo radno mesto i borimo se naravno da promenimo naš Beograd na
bolje. Ali mogu i gradonačelnici i Novog Sada i Niša svakako da doprinesu.
Mi radimo svi zajedno i svi smo i prijatelji, ali svi smo naravno sluge naših sugrađana i radimo ka tome i na tome da našim građanima bude bolje, da kvalitet života u našim gradovima, a naravno i u cijeloj Srbiji bude više.
Evo da čujemo gradonačelnika Niša i novogodišnje.
Šta je to što
poruke,
će
da
biti u 2018. i što vi želite i koja je vaša čestitka građanima Niša, naravno Beograda, Novog Sada i Srbije?
Pa mnogo toga, imajući u vidu ili na umu šta smo radili ove godine, šta smo planirali za sledeću godinu sredstvima iz budžeta grada, šta smo planirali kroz projekte koje ćemo dobiti od Republike zajedničke sa zajedničkim ulaganjima, šta će to država sledeće godine uložiti u grad Niš i jug Srbije, zaista nešto što nas sve ovako obavezuje da sa više rada, više angažovanja dajemo doprinos ukupnoj državnoj politici i politici vlade Republike Srbije na svim ovim merama konsolidacije, stabilizacije i stvaranje uslova da se naša zemlja i naši gradovi razvijaju. Ono što će se sledeće godine raditi jeste vrednost negde oko 2 milijarde i 800 miliona. To su zaista velika sredstva koja samo država ulaže, počev od nastavka eksproprijacije zemljišta koje je u vrednosti od milijardu i po dinara.
I da čestitamo vezano građanima Srbije novu godinu.
Onda sad dozvolite onda da jednostavno da pre svega Milošu puna podrška, Siniši Malom, građanima Beograda, Novog Sada, sve čestitke za nastupajuće praznike. I zaključak je neki da imamo puno razloga da sa više optimizma gledamo u dane i godine koje su pred nama, imajući na umu sve ovo što se dešava, i verujem da puno dobrih stvari nas očekuje, puno dobrih rezultata, da kažem viši standard.
Da, čujemo, gospodina vreme, gospodin Vučević, da.
Evo, odbrojavanje je počelo, gospodine Vučeviću.
Hvala vam. Ništa, ja stvarno želim svima vama, slušalcima sva tri radija, prijateljima i Darko i Siniši, svim građanima Srbije dobro zdravlje. Želim nam da još više radimo u 2018. godini, i na posletku želim nam i malo sreće, to je ono što je uvek neophodno,
uvek
da ne pogodimo stativu, nego da loptu uđe u gol.
Upravo tako, ovde u novosadskom studiju bio je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.
Da čujemo samo gospodina Sinišu Malog.